Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Fiqh Sunnah Linnisa, Fiqh Sunnah Wanita, bab salat gerhana. Kita baca terlebih dahulu. Gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan salah satu tanda kuasa Allah. Jika Anda melihatnya, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa, memperbanyak istighfar, bertakbir, dan bersedekah. Dan makna berzikir, berdoa, bertakbir berarti adalah melaksanakan sholat. Dalam riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai gerhana matahari dan bulan. Beliau mengatakan, "Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah, bertakbirlah, laksanakan salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum salat gerhana. Salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Baik bagi laki-laki maupun wanita. Salat ini lebih utama dilaksanakan secara berjamaah, walaupun pada dasarnya boleh dilakukan sendiri-sendiri. Seorang wanita juga diperbolehkan untuk bermakmum di belakang jamaah laki-laki. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Asma radhiyallahu anha bahwa pada saat gerhana matahari beliau melihat orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Dan ketika itu Aisyah pun ikut melaksanakan sholat gerhana. Dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan, "Fakharajtu fi niswatin baina dhahrail hujari fil masjid." Kemudian aku keluar bergabung bersama para wanita yang berada di sekeliling rumahku untuk menuju masjid dalam rangka sholat gerhana. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sampai di sini pengantarnya. Kemudian nanti kita akan baca mengenai tata caranya. Kita akan berikan catatan terlebih dahulu tentang sholat gerhana. Dulu pernah kita sampaikan bahwa sholat sunnah itu secara umum ada berapa? Dua. Pertama adalah sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang dawatis sabab. Punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ini bentuknya beragam tergantung dari sebabnya. Ada yang sebabnya karena kegiatan tertentu. Contohnya apa? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat apa lagi? Contoh yang lain. Sholat safar. Contoh yang lain. Sholat jenazah hukumnya wajib. Jadi karena ada kegiatan tertentu lalu dianjurkan untuk melaksanakan sholat ketika itu. Ini sholat sunnah yang punya sebab karena kegiatan tertentu. Contoh tahiyatul masjid. Kemudian juga sholat safar. Orang yang mau safar dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Yang kedua, karena peristiwa tertentu. Contohnya apa? Contohnya salat gerhana. Salat gerhana ini dilakukan karena peristiwa gerhana. Contoh yang lain adalah salat istisqa, minta hujan. Karena peristiwa apa ini? Musim paceklik yang berkepanjangan sehingga membuat kaum muslimin mengalami kesusahan. Yang ketiga, salat sunnah yang mendampingi amalan tertentu. Contoh, sebutkan contohnya. Salat rawatib, apalagi? Salat rawatib itu mendampingi apa? Mendampingi salat wajib. Contoh yang lain, salat wudu. Contoh yang lain, salat tawaf, salat ba'diyah tawaf. Salat ini dilakukan karena mendampingi amalan-amalan tertentu. Kemudian ada juga salat di tempat tertentu, atau bukan di tempatnya, di waktu tertentu. Salat di waktu tertentu. Contohnya salat tahajud, kemudian salat duha, dan seterusnya. Dua ini terutama ya, tahajud dan duha. Jadi salat sunnah ragamnya banyak. Intinya ada yang punya sebab dan ada yang tidak punya sebab. Yang kedua berarti lawannya dari yang pertama tadi. Salat sunnah yang tidak punya sebab, yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ini tidak terikat dengan sebab apapun. Sebagaimana namanya, tidak terikat dengan sebab apapun. Baik waktu, tempat, peristiwa, maupun yang lainnya. Baik. Selanjutnya, karena sholat gerhana adalah sholat yang punya sebab. Apa sebabnya tadi? Peristiwa gerhana. Jadi Anda tulis di sini, sholat gerhana. Sholat gerhana ini ada kaitannya dengan peristiwa gerhana. Jika tidak ada peristiwa gerhana, maka tidak ada syariat sholat gerhana. Ada enggak Pak peristiwa yang lain yang dianjurkan untuk sholat selain gerhana istisqa? Kalau gempa bumi, ya kalau enggak ada ajarannya kita tidak bisa bikin sendiri. Kalau banjir, sholat sunnah banjir. Ada? Kalau enggak ada ajarannya ya kita tidak bikin seperti itu. Contoh yang lain, sholat sunnah angin ribut. Apakah ada anjuran? Kenapa? Karena tidak ada dalil. Selama tidak ada dalil, maka hukum asalnya tidak ada. Ya. Walaupun dianjurkan dalam situasi yang menakutkan seperti itu, seorang muslim untuk banyak berzikir kepada Allah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Tentang peristiwa gerhana. Berkaitan dengan peristiwa gerhana, di situ ada keyakinan mitos. Keyakinan karena mitos. Apa keyakinan mitos dalam peristiwa gerhana? Di zaman jahiliyah, orang itu meyakini bahwasanya gerhana itu tanda lahirnya calon orang besar atau kematian orang besar. Tanda lahir calon orang besar. Sehingga ketika terjadi gerhana, mereka meyakini hari ini ada calon orang besar yang lahir. Atau sebaliknya, ada orang besar yang mati. Pak Ustadz, orang besar itu bobotnya berapa Pak Ustadz? Ini bukan masalah berat badan ya. Maksudnya adalah orang yang punya peran besar di masyarakat. Jadi keyakinan mitos jahiliyah ini sampai di zaman Nabi SAW itu masih ada. Sehingga saat beliau SAW mengajak masyarakat untuk salat gerhana, beliau menyampaikan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu bagian dari tanda kuasa Allah. La yakshifu li mauti ahadin wala li hayatihi. Mengalami gerhana bukan karena kematian sosok tertentu atau lahirnya sosok tertentu. Karena orang jahiliyah itu meyakini seperti ini. Nah, ditiru sama orang jahiliyah Jawa. Ada enggak mitosnya orang Jawa? Oh, jangan sebut jahiliyah ya. Mitos orang Jawa itu apa? Kalau terjadi gerhana, dipangan buto. Jadi kalau terjadi gerhana itu berarti matahari dipangan buto. Bulannya dipangan buto. Kayak butone wis tekan bulan. Sebentar lagi mau sampai bumi. Maka mereka meminta apa? Ditangeni kabeh. Sehingga wit-witan dikentongi, rumah-rumah dikentongi, nggih. Apalagi? Semuanya dipukuli. Tujuannya apa? Ayo tangi-tangi. Engko nek butone medun, awakmu iso mlayu. Nah, napa tumon omah iso mlayu? Nah, itu semuanya adalah keyakinan yang bersumber dari mitos orang Jawa. Dan di masyarakat kita itu banyak sekali keyakinan, ya, mungkin Anda bisa lihat ya, keyakinan yang berasal dari jarini. Nggih. Jarini niku napa? Mitos. Mitos masyarakat. Jarine sing mbahi kaya ngene iki. Jarine wong dhisik kaya ngene. Mosok akidah kok jarine. Keyakinan tapi bersumber dari jarine. Ndak boleh kayak gitu. Di masyarakat kita banyak sekali orang yang punya keyakinan tapi sumbernya jarine dan jarine. Itu sampai kalau dikumpulkan ya, bisa jadi buku Al-Aqidah Al-Jariniyah. Kumpulan akidah jarine. Di Jogja itu banyak sekali ya. Di mana lagi? Jawa Tengah juga banyak. Enggak boleh ya. Jadi tolong nanti kalau punya teman, tetangga, siapapun yang punya keyakinan-keyakinan jarine itu, semuanya wajib untuk dihindari. Karena keyakinan jarine ini kalau sampai dibawa mati, berarti dia mati bawa mitos. Dan mati dengan membawa mitos, berarti dia mati membawa akidah yang menyimpang. Ini mati yang berbahaya. Contohnya apa Pak? Oh banyak sekali ya. Sak menika ulan napa? Suro. Jarene wong Jawa? Nggih. Ulan Suro niku ulan napa? Bulan Sial. Sehingga orang Jawa meyakini rentuk mantu tidak boleh punya hajatan sepanjang bulan Suro. Makanya pantangan di tempat kita kalau ada hajatan bulan Suro. Padahal besok itu ada undangan ya. Ada salah satu ustaz yang memberikan undangan pernikahan putrinya. Bukan ustaznya ya. Wah, ulan Suro. Wah, iku nek ning Jogja ya pantangan. Yang diundang mau datang enggak kalau ulan Suro? Enggak mau datang? Datang. Tapi yang punya hajatan ketar-ketir. Pokoknya nek rabi ulan Suro mesti salah siji mati. Itu salah. Yang benar dua-duanya bakal mati. Ayo menungso kan mesti arep. Ada orang foto bertiga nggih. Keyakinannya apa? Nggih. Nanti yang tengah mati. Yang benar apa? Semuanya akan mati. Wong sing jenenge menungso iki kabeh arep mati. Nah, seperti ini tolong disampaikan ke tetangga, ke masyarakat, karena banyak masyarakat kita yang masih punya keyakinan klenik dan ramalan. Terus kadang model pitungan. Sampean percaya kowe? Percaya enggak pitungan-pitungan itu? Hah? Ngitung. Jadi kalau mau mantu, ya, wetonmu tanggal piro? Sabtu Legi. Sampean apa? Setu Legi. Seneng turu lemu ginuk-ginuk. Maka dihitung nanti, oh sing wedok setu Legi, sing lanang Jumat Pahing. Bar dihitung kok pahit gunggunge. Tidak boleh nikah. Kalau Anda tidak punya keyakinan seperti ini, bersyukurlah. Alhamdulillah, karena berarti tidak punya keyakinan sesat. Dan di tempat kita ini masih banyak sekali. Coba yang pernah nonton Grebek Suro, ada enggak? Yang pernah nonton Grebek Suro? Enggak ada. Jadi pusaka-pusaka itu dicuci. Ya? Dimandiin. Kemudian kereta kencana dimandiin. Nah, air hasil mandiin itu, dimandiin, diperes, masukkan air, diperes. Airnya ini rebutan. Itu tidak jauh dari sini tempatnya. Berarti kita semuanya sebagai masyarakat Jogja punya kewajiban untuk mengingatkan orang-orang seperti itu. Akalmu itu di mana? Lagi kan minongko ngalah berkah kok nambahi penyakit. Sehingga banyu sing penuh bleduk seperti itu. Kotor, saya pernah nonton videonya, Masya Allah, ditunjukkan itu. Airnya kotor kayak gitu, jadi bahan rebutan. Terus apa ini? Lapnya ya. Itu sampai disobei. Lapnya itu disobei, dijadikan sebagai tempat untuk atau alat untuk jimat. Nah, seperti ini tidak boleh terjadi. Di tengah kaum muslimin, haram dosa besar, bahkan kesyirikan. Karena kita tidak boleh ngalah berkah dan mengambil sebab yang bukan sebab. Itu adalah keyakinan yang menyimpang. Di Solo juga ada kebu. Nek nelek, rebutan teleke kebu. Leres gitu, ngerti nih? Anda pernah enggak dikasih bagian? Itu diusap-usapkan di badan. Makanya coba lihat ini ya. Antara keyakinan dengan akal, orang itu lebih memenangkan yang mana? Akal atau keyakinan? Hah? Akal atau yakin? Yakin. Ini itu lebih kuat. Pengaruh keyakinan itu lebih kuat daripada pengaruh akal. Sehingga ketika seseorang itu punya keyakinan tertentu, dia akan melakukan berbagai macam perbuatan walaupun gak masuk akal. Yang penting pokoknya nuruti apa sing dadi keyakinane. Nuruti apa yang jadi keyakinannya. Coba Anda tawaf di Ka'bah. Muter berapa kali? 7 kali. Capek enggak? Hah? Kenapa enggak capek? Karena semangat yakin. Bagi mereka yang enggak punya yakin gimana? Ki ngopo to kok koyo ngono? Ibadah kok koyo ngono. Sehingga selesai tawaf terus sa'i, naik turun Safa Marwah. Ini ngapain? Karena dia main logika. Tapi karena kita yakin, kita nurut, dan kita yakin ini berpahala. Sama yang sing rebutan mencium Hajar Aswad, lalu keliling-keliling Ka'bah. Kalau bukan karena yakin, gak bakalan mau. Makanya bersihkan keyakinan ini. Keyakinan ini harus bersih dari mitos agar tidak salah dalam beramal dan ngalap berkah. Ya, karena banyak orang yang salah dalam beramal, salah ngalap berkah, berangkat dari salah keyakinan. Ya contohnya tadi, telai kebo direbutan. Ada yang rebutan air untuk memandikan pusaka. Padahal itu masya Allah, karat-karatan dikasih jeruk nipis. Nih. Terus airnya itu campur dari sisi mboh dari apa ini. Penuh dengan zat besi. Oh wedang jeruk. Kaya akan zat besi ini. Baik. Selanjutnya. Keyakinan yang benar tentang gerhana. Tentang gerhana. Yang benar tentang gerhana itu gimana? Tadi Nabi SAW menyampaikan. Gerhana itu adalah peristiwa di mana Allah menunjukkan tanda kuasanya. Allah menunjukkan apa? Tanda kuasanya. Sehingga matahari yang demikian terang benderang bisa tertutup sampai bumi ini gelap gulita. Mungkin kalau di tanah Jawa gak begitu kelihatan. Di Pontianak itu sampai gelap gulita. Seperti malam. Karena sempurna tutupnya. Ketika di Jawa mungkin masih ada umbra dan penumbra. Sehingga pengaruh dari sedikit cahaya tadi masih terang. Cuman kelihatan, oh matahari keruak. Ya, matahari apa? Keruak itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Gempil. Mataharinya tidak sempurna, wangel. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Sehingga dalam kondisi ini maka hamba harus takut kepadanya. Takut kepada siapa? Allah. Karena itu diwujudkan dalam bentuk zikir dan sholat. Takut kepada Allah ini diwujudkan dalam bentuk apa? Zikir dan sholat. Dalam bentuk zikir, sholat, ibadah, dan seterusnya. Sedekah. Seperti yang tadi diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan malah selfie. Kono gerhana malah selfie. Ada angin ribut, selfie. Ada apa lagi? Bencana alam, selfie. Selfie itu tanda kalau dia enggak takut. Sekarang Anda lihat ayat berikut ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Di surat Al-Isra ayat 59. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun. Wa atayna thamud an-naqata mubsiratan fadhalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Anda lihat bagian akhir dari ayat. Tidaklah kami mengirim al-ayat, tanda-tanda kuasa kami itu, illa takhwifan, kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba. Tujuannya untuk menakuti hamba. Sehingga hamba yang beriman, dia takut kepada Allah. Allah kuasa. Ketika Allah memberikan mukaddimah bencana, berupa angin ribut, itu baru mukaddimah. Nah kalau serius kayak apa? Bumimu bisa diulek. Bisa dijungkir, bisa diaduk, seperti kejadian likuifaksi. Sehingga peristiwa seperti yang ada di Palu misalnya. seperti yang ada di Aceh. Saya pernah ke Melabu, tahu Melabu? Aceh bagian barat. Jadi baratnya itu sudah samudra lepas. Kita diajak ke pantai, terus teman saya cerita, sejarak sekian kilo itu dulu daratan. Sekarang jadi lautan. Dari titik ini sampai sana masih ada 10 kilo, itu dulu kampung di sana. Masya Allah. Terus hilang kampung itu. Jadi lautan. Jadi kalau nyemplung itu bawahnya itu lautan. Dalam itu. Bawahnya itu ada kampung. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daratannya berkurang sekian kilo. Karena peristiwa tsunami itu. Pas likuifaksi juga kita ditunjukkan. Waktu di Palu, kami main ke Palu ditunjukkan. Ini dulu sampai sana masih daratan. Masjidnya sekarang ada di laut. Dan masih ada itu, bangunan masjidnya. Jadi rumah ikan. Atapnya di atas, bawahnya itu lautan. Kita lihat, ini dulu kampung, sekarang jadi kebun. Karena likuifaksi. Jadi kampung jadi kebun, enggak pakai bego. Tapi diulet itu apa ya? Diaduk. Akhirnya yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi ke atas. Jadi kampung, jadi kebun sekarang. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia jangan macam-macam ya. Sleman ini tepat di bawah gunung. Bisa enggak Allah meratakan Merapi? Seret. Hah? Jadi apa? Roto. Merapi tinggal dirotok. Seret. Roto sudah. Jadi. Maka kalau sudah ditampakkan kuasa Allah, jangan coba-coba masih selfie, tidak menampakkan rasa takut. Coba kita lihat ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam Al-Qur'an terkait umat yang pernah diberi tanda peringatan tapi mereka enggak takut. Yaitu kaum 'Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Pada waktu datang awan bergulung-gulung. Awan bergulung-gulung mendatangi kampungnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi? Apa? Nabi siapa? Saleh, Hud, Lut, yang mana? Dawud, tambah Dawud, tambah Adoi. Kaumnya Nabi Hud. Kalau Saleh namanya kaum Samud. Kalau kaum Hud namanya kaum Ad. Nabi Hud diutus di tengah kaum Ad. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika awan itu bergulung-gulung mendatangi kampung mereka, mereka bilang, oh sebentar lagi mau hujan. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan khawatir. Bal huwa mustajaltum bih. Padahal itu adalah hukuman yang kalian minta untuk disegerakan. Yang dulu nantang sama Nabi Hud. Wahai Hud, mana? Katanya Allah mau memberikan hukuman kepada kami. Kok enggak datang-datang? Didatangkan oleh Allah. Mukaddimahnya apa? Awan gelap yang bergulung-gulung. Rihun fiha adabun alim. Akan datang angin yang isinya adabun alim. Adab yang menyakitkan. Kemudian Allah kirim angin. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Angin itu merusak segala sesuatu dengan izin Rabbnya. Jadi angin itu menerbangkan manusia. Sampai ketika angin itu datang, yang berada di luar terbang, terhempas. Saat terhempas, terjungkir. Ketika terjungkir, kepalanya di bawah. Terus setelah itu balik lagi berdiri. Berdiri sudah tanpa kepala. Makanya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Perumpamaan mereka itu seperti pohon kurma tanpa daun. Karena daunnya patah. Jadi kan perso, klopo sing dhuwure tidak ada daunnya. Hah? Jadi daunnya sudah patah, tinggal apa? Batangnya. Maka kaumnya Nabi, kaum 'Ad ini dihukum oleh Allah, dihempas angin, jungkir, kepalanya terbentur tanah, putus, terus balik berdiri dalam kondisi tanpa kepala. Nah, sebagian bersembunyi di dalam rumah. Saat ada yang bersembunyi di dalam rumah, karena Allah mau menghabisi semuanya, Allah mengirim angin dengan mengangkut kerikil. Kerikil itu nabrak pintu rumahnya, jebol. Lalu orangnya dihempas angin di dalam. Ya, ada yang terbentur tembok dan seterusnya, mati semua. Fala la yura fa asbahu la yura illa masakinuh. Sehingga tidak tampak apapun selain cuman rumahnya. Makanya jangan berani-berani dengan peristiwa bencana ya. Sehingga yang dimaksud apa sih Pak? Itu loh yang orang model ono lesus tampak malah selfie. Ada gempa bumi malah selfie. Tidak menampakkan rasa takut kepada Allah. Orang yang beriman akan takut kepada Allah. Sehingga dia minta ampun, mohon ampun, banyak istighfar, melakukan taat. Bukan malah selfie. Ada gerhana, jangan selfie. Jadikan itu sebagai tanda kuasa Allah yang seharusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan di sini. Setelah kita melihat bagaimana ngerinya peristiwa gerhana, maka dianjurkan untuk sholat gerhana. Kita baca. Sholat gerhana dilaksanakan 2 rakaat. Pada setiap rakaat terdapat 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Tata caranya sebagai berikut. Bertakbir, lalu membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Dianjurkan surat yang panjang. Anik rapal Pak, boleh baca mushaf. Jadi sholat sambil membaca. Dilanjutkan dengan rukuk dalam waktu yang lama. Maca napa niku Pak? Ya baca doa rukuk tapi diulang-ulang. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa kali? Bisa belasan kali, bahkan puluhan kali. Lalu bangkit dari rukuk seraya membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Terus setelah itu lanjut baca Fatihah lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangannya kan dilepas. Kemudian sedekap baca Fatihah. Lalu membaca ayat dengan surat yang panjang tapi tidak lebih panjang daripada yang pertama. Kemudian bertakbir rukuk. Lalu baca doa rukuk dalam waktu yang panjang. Terus sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu turun sujud. Sujudnya panjang. Duduk di antara 2 sujud panjang juga, sujud lagi panjang lagi. Nah, ini dihitung 1 rakaat. Terus bangkit ke rakaat berikutnya. Insyaallah bisa ya? Ya, kalau jadi makmum ya tinggal melu mawon. Sehingga bagi yang pertama kali mungkin bingung. Lho iki piye to? Baru kok mau maca Fatihah. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Imamnya baca Fatihah. Subhanallah. Subhanallah. Ora lali. Lah itu kok maca Fatihah? Kudune kan sujud. Ini salat gerhana. Yang tata caranya beda. Karena tata caranya beda, maka makmum tinggal ngikutin saja. Dan sampai di sujud yang terakhir, lalu tasyahud akhir, kemudian salam. Baik. Dengan tata cara seperti ini, maka kalaupun sholat sendirian, dilakukan yang sama. Dan Anda bisa baca dengan menggunakan mushaf Al-Quran. Misalnya dibuka kayak gini ya. Sehingga di rumah sholat gerhana, di masjid rano gerhana ya Pak. Mungkin bapak-bapaknya lagi ngantor. Ya. Makanya tidak ada yang sholat, tidak ada jamaah. Maka nanti Anda bisa sholat gerhana sendiri di rumah. Disunahkan bagi imam untuk berkhutbah setelah melaksanakan sholat. Isinya adalah hal-hal mengenai nasihat untuk mengingatkan Allah, menganjurkan para jamaah untuk beramal saleh, sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya apa? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu namanya sholat apa? Sholat khusuf atau kusuf? Hah? Sholat khusuf. Kalau disebut sholat khusuf, ada yang menyebut ini untuk matahari, ada yang mengatakan ini untuk bulan. Ada khilaf berkaitan dengan namanya. Dan ada yang mengatakan sholat khusuf pakai kaf. Ini ya sama juga, bisa untuk matahari, juga bisa untuk bulan. Intinya mau disebut sholatul khusuf maupun disebut sholatul kusuf, dua-duanya boleh. Boleh khusuf, boleh kusuf. Baik. Selanjutnya, sholat gerhana dilakukan jika melihat. Kalau tidak melihat, maka tidak disyariatkan. Contoh tidak melihat, Pak. Berdasarkan perhitungan hisab, ada gerhana. Tapi mendung. Misalnya gerhana bulan. Ini jadinya gerhana bulan, Pak. Terus dicari-cari, mana mendung, udan. Dari mulai maghrib sampai jam 10 malam hujan. Sehingga gak kelihatan gerhananya. Maka karena gak kelihatan, tidak ada anjuran sholat gerhana, sebab tidak kelihatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, fa'idha ro'aytumuhu fa'afzi'u fa'afza'u ila zikrillah. Kalau kalian melihat gerhana, maka bersegeralah menuju zikrullah. Jika melihat, bukan jika menghitung. Kalau berdasarkan perhitungan terjadi gerhana, maka kalau tidak terlihat ya tidak ada syariat salat gerhana. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini khusus salat gerhana. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kita lanjutkan ke istisqa. Kita beralih ke salat istisqa. Salat istisqa terjadi karena musim kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan melanda satu negeri. Disunahkan bagi penduduk negeri untuk keluar rumah melaksanakan salat istisqa, salat untuk minta hujan. Dalam salat itu imam dan jamaahnya melaksanakan salat 2 rakaat serta memperbanyak doa dan istighfar. Dari Abdullah bin Zaid beliau mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qala fahawwala ila an-nas dhahrahu wastaqbala al-qibla yad'u thumma hawwala rida'ahu thumma shalla rak'atain jahara fihima bil qira'ah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kediaman beliau untuk melaksanakan salat istisqa. Beliau membelakangi para sahabat, menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa. Saat berdoa, kemudian Nabi SAW membalik selendang yang beliau gunakan. Jadi pakaian Nabi SAW kain seperti orang ihram itu, dipakai untuk nutupi pundak. Begitu beliau berdoa, kain itu dibalik. Nah, saat Imam Masjidil Haram berdoa ketika sholat istisqa, mislahnya dibalik. Tahu mislah? Mislah itu jubah yang ada tepi kuning, warnanya hitam, ada tepi apa? Blingir, ada tepi yang warna kuning. Itu namanya mislah, yang dipakai panjang sampai ke bawah. Mislahnya dibalik. Meniru praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membalik kain yang menutupi pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shallalana rak'atain, kemudian beliau ngimami salat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah, dan beliau mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Selanjutnya, hal yang dianjurkan untuk salat istisqa. Pertama, imam dan jamaahnya keluar rumah menuju tempat pelaksanaan salat dengan penuh tawadhu. Bersikap tawadhu, tunduk, karena dia sedang minta kepada Allah. Orang mangkat karo ngudud. Sehingga dia berangkat salat istisqa sambil merokok. Jadi yang kayak gini enggak boleh ikut. Kenapa? Gara-gara kamu bisa jadi terhalang di ijabainya doa. Sehingga kehadiran orang seperti ini wah malah ganggu, enggak boleh ikut. Atau yang dia tidak punya perasaan takut kepada Allah, enggak usah ikut. Maka biarkan mereka yang serius mau ibadah, tunduk tawaduk di hadapan Allah, dia yang silakan ikut. Ibnu Abbas berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat salat istisqa dengan penuh kerendahan, tidak berhias. Sehingga enggak pakai pakaian yang bagus, tapi pakai pakaian seadanya, mutabadzilan. Mutawadhi'an, penuh dengan kerendahan hati, dan mutadarri'an, beliau itu tunduk sikapnya. Tidak kemudian celingak-celingo, ongkang-ongkang, tapi menampakkan apa? Rasa tawadhu' di hadapan Allah. Hatta atal musalla, sampai ketika tiba di musalla, yaitu di lapangan, lam yakhthub khutbatakum hadhihi, beliau tidak berkhutbah dengan khutbah seperti kalian. Walakin lam yazal fi du'a, tapi beliau terus berdoa. Tadarru dan takbir. Lalu beliau salat dua rakaat kama kana yusalli fil 'id, sebagaimana salat yang beliau lakukan ketika 'id. Jadi khutbah dulu baru salat. Salatnya seperti apa? Salat 'id. Ada takbir tambahan. Rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5 kali. Pitu limo tumo. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Sudah? Jadi bedanya apa antara istisqa dengan sholat id? Bedanya apa? Kalau sholat id khutbahnya setelah sholat. Kalau istisqa khutbahnya sebelum sholat. Kalau jumatan khutbahnya sebelum sholat. Jadi ada khutbah sebelum sholat, ada khutbah setelah sholat, tergantung kondisi. Kalau sholat gerhana, khutbahnya setelah atau sebelum? Setelah. Jadi datang sholat dulu, selesai sholat kok masih gerhana, lanjut khutbah. Khutbah gerhana. Kemudian imam menyampaikan khutbah di atas mimbar yang telah disediakan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan sholat. Sebenarnya khutbah bisa sebelum atau setelah. Imam berdoa dan mohon kepada Allah dalam keadaan berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menengadah telapak tangan ke langit. Semua itu diikuti oleh jamaah. Kemudian imam membalik selendang yang dikenakan seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Anas mengatakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat istisqa sampai telapak tangan itu, punggung telapak tangan beliau mengarah ke langit. Diangkat tinggi-tinggi. diangkat tinggi-tinggi ya. Diangkat tinggi-tinggi tinggi. Sehingga sahabat melihat ketiak Rasulullah SAW. Kenapa, Pak? Anda bisa lihat seperti orang berpakaian ihram. Nggih? Itu yang dipakai Nabi SAW. Saat diangkat ya, dada beliau kelihatan dari depan, ketiak beliau kelihatan dari depan. Saking tingginya, ini namanya doa ibtihal. Namanya apa? Doa ibtihal. Doa ada tiga. Pertama, dengan mengacungkan jari telunjuk ke mana? Ke atas. Ini doa ketika khutbah. Ini doa saat khutbah. Yang kedua, dengan angkat kedua tangan, dengan mengangkat kedua tangan sejajar wajah atau dada. Ini doa biasa. Yang ketiga, dengan angkat tangan tinggi-tinggi. Namanya apa tadi? Ibtihal. Jadi angkat tangannya diangkat tinggi-tinggi. Ibtihal itu doa dalam kondisi genting. Ini doa genting. Maka Anda bisa lakukan dalam kondisi genting. Ya Allah, selamatkan suamiku ya Allah. Jangan sampai dia nikah lagi. Karena undangannya sudah nyebar. Misalnya. Terus Anda doa ibtihal. Boleh enggak kayak gitu? Hah? Oh, pernah praktek kayak gitu? Berhasil enggak? Atau gagal? Nah, itu namanya doa ibtihal, dia ngangkat tangan tinggi-tinggi karena situasi genting. Nabi SAW berdoa ibtihal saat istisqa dan saat beliau menjelang perang Badar. Karena pasukan kaum muslimin sepertiga dari pasukan musuh. Sehingga beliau mohon kepada Allah agar kaum muslimin diselamatkan. Sampai beliau mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau pasukan kecil ini kau binasakan, maka kau tidak akan pernah disembah di muka bumi. Andaikan pasukan Badar itu kalah, masjid Jihah ini enggak ada. Majelis taklim duha saja ini enggak ada. Duha saja. Selanjutnya, maksud membalikkan selendang adalah dengan memindahkan ujung selendang yang ada di pundak kanan ke pundak kiri dan sebaliknya, ya, dibalik sebagaimana yang kita tahu, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud membalik selendang adalah meletakkan bagian luarnya ke bagian dalam dan sebaliknya. Jadi bisa membalik itu balik jungkir kanan ke kiri atau balik posisi. Hikmah dianjurkannya untuk membalik adalah sebagai bentuk tafaul. Tafaul itu optimisme. Optimis bahwa kondisi ini akan berubah. Maka situasi paceklik seperti ini akan berubah. Sehingga optimis itu ditunjukkan dalam khutbah. Waktunya adalah setelah berkhutbah. Jadi membaliknya dilakukan setelah khutbah selesai. Imam melaksanakan sholat 2 rakaat bersama para jamaah dengan mengeraskan bacaan. Dan setiap rokaat sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Memohon turunnya hujan bisa juga dilakukan oleh khatib Jumat dalam khutbahnya atau oleh imam dalam sholat, apapun sholatnya, tanpa harus melaksanakan sholat istisqa secara khusus. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga minta hujan dalam khutbah boleh enggak, Pak? Boleh. Pernah satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Di tengah khutbah tiba-tiba ada orang yang berdiri. Ya Rasulullah, halakatil amwal wangqata'atis subul fad'ullaha ayyughitsana. Ya Rasulullah, banyak binatang mati. Jalan-jalan meletek. Ya. Meletek. Hah? Pecah. Sehingga tidak bisa dilewati. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung beliau angkat tangan. Allahumma aghithna ghaithan mughithan mari'a. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami dengan hujan yang memberikan kepuasan bagi kami. Kata Anas bin Malik, langit yang awalnya terang benderang, tiba-tiba langsung datang awan. Misleturs. Seperti tameng. Anda tahu tameng dipakai perang itu? Ya. Jadi dia seperti tameng memutar gini. Bulat di atas. Tepat berada di atas kota Madinah. Terus Allah turunkan hujan selama sepekan. Gak putus. Ya, sampai banjir. Jumat berikutnya, Rasulullah SAW khutbah, sahabat yang sama tadi mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wangqata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang-binatang yang mati karena kebanjiran. Kemarin mati karena kelaparan, ini mati karena kebanjiran. Wangqata'atis subul, dan banyak jalan-jalan yang terputus karena kebanjiran. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Seketika itu, yang awalnya gelap gulita, langsung berhenti hujan, kembali terang benderang. Dan itu bagian dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekali minta, langsung dikabulkan. Baik. Sehingga Anda ketika meminta terus dikabulkan oleh suaminya, itu bukan mukjizat. Sekali minta langsung dikabulkan. Hah? Doa istisqa. Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Coba kita carikan teksnya. Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan. Panjang ini doanya. Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajilin. Ini dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an ghadaqan tabaqan ajilan. Boleh mau yang riwayat ini, boleh yang bawahnya. Ini aja yang lebih pendek. Meminta hujan kepada Allah dengan hujan yang baik. Hujan yang mencukupi kebutuhan manusia. Hujan yang turunnya secara bertahap. Memberikan kebaikan bagi manusia. Hujan yang disegerakan, tidak ditunda. Hujan yang memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Seperti itulah yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terkabulkan. Ada satu cerita. Ya. Seorang gubernur yang waktu itu, ini di zaman tabi'in. Terjadi musim paceklik. Lalu beliau lakukan sholat istisqa. Selesai sholat istisqa, masih panas. Tidak turun hujan. Maka beliau kemudian memanggil salah satu ulama. Namanya Ibnul Aswad atau siapa ya. Di mana Ibnul Aswad? Tidak ada satu pun yang angkat tangan. Saya ulangi sekali lagi, di mana yang bernama Ibnu Asad? Enggak ada satu pun yang angkat tangan. Sampai yang ketiga dia bersumpah, demi Allah, jika di sini ada Ibnu Aswad, dia harus angkat tangan. Nah, karena sudah nyebut nama Allah, maka beliau tidak ada pilihan, akhirnya beliau angkat tangan. Aku ada di sini. Baik, yang lain diam. Sedangkan engkau berdoalah, biar turun hujan. Semuanya suruh diam, jangan berdoa. Biar yang satu orang ini aja yang berdoa. Akhirnya beliau berdoa. Dan menyampaikan mukaddimah doanya, ya Allah, sebagaimana engkau tahu, aku tidak menghendaki situasi seperti ini. Dan kaumku, masyarakatku meminta aku untuk berdoa agar engkau turunkan hujan kepada mereka. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu langsung turun hujan. Karena doanya orang yang rajin berbuat dosa itu menghalangi doa orang soleh. Maka pendosa gak usah berdoa. Yang dosa-dosa ini gak usah minta. Biarkan orang soleh yang maju. Iya, itu ganggu. Sehingga waktu sholat istisqa antara orang soleh dengan orang yang berbuat dosa ada di situ. Maka yang lain gak usah minta. Biar satu orang ini saja yang minta. Sehingga terkadang kebaikan dalam satu daerah, wilayah tertentu itu berkat doa satu orang soleh. Disitulah kita berutang budi kepada siapa? Orang soleh. Misalnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan untuk negeri ini. Diijabahi oleh Allah. Yang lain sing ramelu doa dapat manfaat. Sehingga dengan doa satu orang tadi, bisa jadi doa ini menjadi sebab apa? Diijabahinya doa. Baik. Contoh yang lain. Ada satu keluarga, hidup sejahtera, rezekinya baik, rezekinya lancar, kehidupannya nyaman, dan seterusnya. Baik. Lalu suaminya mau memberi sesuatu untuk ibunya. Istrinya gak ridho, emosi. Ada gak kayak gitu? Kenapa? Istrinya udah dikasih kok. Cuman suami ngasih sebagian ke ibunya. Gak terima istrinya. Kamu apa gak sadar? Bisa jadi suamimu punya penghasilan seperti itu karena doa ibunya. Sing wedok tahajud urung tangi. Ibunya berdoa di kegelapan malam. Di tempat yang jauh dari tempat mereka tinggal. Berdoa kepada Allah. Minta kesuksesan untuk anaknya. Keberhasilan untuk anaknya. Begitu ya? Lalu Allah kabulkan doa itu. Sehingga anak ini jadi sukses berhasil. Istrinya ikut nikmati enggak? Yang menguasai pak, bukan yang menikmati. Sehingga hasil kekayaan suaminya dikuasai oleh istrinya. Suaminya mau ngasih sebagian untuk ibunya? Enggak boleh. Ini istri apa namanya? Asli Jogja kayak gini. Atau yang tinggal di Jogja seperti ini? Enggak Pak Ustaz, enggak semuanya. Maka seharusnya wanita seperti ini menyadari, bisa jadi sebab keberhasilan suamimu adalah doa ibunya. Mungkin kamu masih tidur, ngorok, subuh saja kadang telat. Tapi ibunya sudah tahajud dan mendoakan keberhasilan untuk anaknya. Kok giliran anaknya mau ngasih ke ibunya, istrinya gak terima. Keajaiban dunia. Wallahu'alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, boleh dibacakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bisa dilakukan berulang-ulang sebelum waktunya sholat zuhur.
Sholat duha, batas waktu terakhir adalah menjelang duhur kurang lebih 15 menit. Karena kita tidak boleh sholat di posisi matahari titik kulminasi. Jadi matahari pas di tengah itu tidak boleh. Tunggu geser ke barat sedikit. Makanya menjelang waktu itu jangan sholat duha. Kira-kira jam berapa Pak? Sekarang duhur jam berapa? Lihat, duhur jam berapa itu? Hah? 11.43. Berarti setengah 12 sudah tidak boleh. Maka Anda tutup sholat duha kira-kira sebelum setengah 12. Gitu. Mencekap? Baik, demikian. Sujud tilawah, kalau dalam sholat, baca takbir. Berdiri ya. Terus membaca ayat sajadah. Maka Allahu Akbar sujud. Tidak perlu angkat tangan. Terus Allahu Akbar bangkit lagi. Kalau di luar sholat, tidak perlu takbir. Tidak perlu angkat tangan. Tidak harus dalam kondisi wudu. Bisa langsung sujud. Tidak harus menutup aurat. Jadi ibu-ibu baca Quran di rumah enggak pakai jilbab boleh enggak?
Boleh.
Pas melewati ayat sajadah mau sujud perlu nyari mukna dulu enggak? Tidak. Kenapa? Karena sujud itu bukan salat. Sujud saja itu bukan salat. Karena bukan salat tidak harus nutup aurat, tidak harus punya wudu. Tinggal sujud dan tidak perlu takbir. Gitu. Baik, mencekap. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.